olaraq Zaqatalada'dan olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada'sı əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sabahınız xeyir olsun. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramında. Verilişi biz aparırıq. Marif Simizoğlu.
Ülviyə Əsədzadə. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış gözlənilmir. 19-21 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Saat 9-10 baş xəbərlər.
Amerikada Kaliforniya ştatında yarım milyon adam güclü yanğınlara görə evini tərk edib.
Gələn Azərbaycan hərbi xərclərini 30% artıracaq.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı heç bir tərəddüdü yoxdur, Xarici İşlər Naziri Əli Babacan.
Və bugün Prezident İlham Əliyev regionlara səfər eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada Kaliforniya ştatında yarım milyona qədər adam evini tərk eləməli olub. Ştatın cənubunda güclü külək, quraqlıq, yanğın törədib. Azı bir nəfər ölüb. Alov 8 hektara qədər ərazini əhatə eləyir. Ştatın qubernatoru Hollywood ulduzu Arnold Schwarzenegger 7 əyalətdə fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyib ki, Amerika faciə ilə üz-üzədir.
Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələn hərbi xərclər 30% artacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr danışıqlarda özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını gücləndirməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
İrana çəkilənən və müstəqil Ermənistan lazımdır. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib. Deyib ki, belə Ermənistan Cənubi Qafqazda sabitliyə təminat verə bilər. Əhmədinecad Yerevana gedib, erməni həmkarı Robert Koçaryanla mətbuat konfransında İranın prezidenti deyib ki, o İran inanır ki, regiondakı münaqişələr diplomatik münaqişələr sülh yolu ilə həll olunacaq. Məlumatı erməni mənbələri yayıb. Koçaryanla Əhmədinecad Aratsay üzərində 2 su elektrik stansiyasının tikilməsi, dəmir yolu çəkilməsi barədə razılıqlarını da deyiblər. Bu barədə də bir azdan danışacağıq.
Naxçıvan aeroportunda 2000-dən çox adam bilet ala bilmir. Bunu havalimanda geciliyən Muxtar Respublika sakinləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər. Dünən havalimandakı hər iki kassanın qabağına yüzlərlə adam toplaşıb. Naxçıvan şəhər kassasında isə artıq 15 gün sonraya bilet satdıqlarını deyiblər. Muxtar Respublika havalimanındakı gərginliyə məhsul adamlardan münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Polis aeroportda reportaj hazırlayan radiomuzun müxbirinin fotoaparatını əlindən almaq istəyib. Sərnişinlər qoymayıblar. Jurnalist işini davam elətdirib, amma ona şəkil çəkməyə yenə də icazə verməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. George Bush həmkarı Abdullah Gülə deyib ki, Amerika Türkiyə kömək eləyəcək ki, Kürd yaralılarla mübarizə aparsın. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı İraqın şimalına hücumdan çəkindirməyə çalışır, İraqda əlavə gərginlik istəmir. Ankara deyir ki, Kürd yaralılar İraqın şimalındakı hərbi bazadan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Bu axşam Bush İraqın baş naziri ilə də söhbət edib, tərəflər razılaşıblar ki, Türkiyəni İraq ərazisindən PKK-nın hücumundan qorusunlar. Həftə sonu Kürdlər 12 Türk əsgərini öldürüblər, 8-indən də isə xəbərlər yoxdur. Türkiyə deyib ki, hərbi müdaxilədən qabaq bütün diplomatik kanallardan istifadə edəcək.
Son hadisələr Türkiyənin terrorla mübarizə qərarını qətiləşdirir. CNN Türkiyə məlumatına görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Küveytdən qayıdarkən Esenboğa havalimanında. Babacan deyib ki, Türkiyə sərhəddən kənarda terrorla mübarizə aparmaq üçün heç bir tərəddüd eləmir. Türkiyənin biz dialoq və diplomatiyaya üstünlük veririk ifadəsi düzgün başa düşülməyib. Əli Babacan deyib ki, son terror hadisələri ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi toplantı keçirəcəklər, hadisəyə qiymət verəcəklər.
Bugün İranın yeni təyin olunan nüvə sözçüsü Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür. Səid Cəlili Xavier Salonanın görüşü Romada olacaq. Səid Cəlili prezident təzə təyin edib, əvvəlki sözçü Əli Larizanı könüllü istifaya gedib. Amma bugünkü görüşdə o da iştirak edəcək. Səid Cəlili prezident Əhmədinecada daha yaxındır. Təhlilçilər deyirlər ki, o nüvə proqramı ilə bağlı daha sərt mövqe nümayiş elətdirəcək.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yeni raundu başlayıb. Viyanada keçirilən müzakirələrdə Kosova albanları və Serbiya rəsmiləri də iştirak edirlər. Əvvəlki danışıqlardan nəticə olmayıb. Serbiya yenə Kosovanın müstəqilinin əleyhinədir. Kosovaya geniş muxtariyyət verməyə hazırlaşır.
Bugün Prezident İlham Əliyev regionlara səfər edəcək. Prezidentin mərkəzi Aran rayonlarına gedəcəyi gözlənilir. Bundan əvvəl İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdu.
Və Roma bələdiyyəsi İtalyan kino ulduzu Safi Larin'e mükafat verip təqdimat mərasimində Safi Larin'i kinematografiyanın ikonası İtalyanın sinonimi adlandırıblar. 73 yaşlı aktrisa sevindiğindən gözləri yaşayıb. Deyib ki, Əla Həzrət tarix əyalətdən gələn qıza lütfkar olub. O vaxtı ilə Neapolun uzaq qəsəbəsindəki yeganə kinoteatrda Hollywood filmlərinə baxanda elə bunları arzulayırmış. Bunlar bir saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev daha çox nədən narahatdır?
Biləcəksiniz ki, İranın prezidenti Ermənistanın prezidenti ilə hansı məsələləri müzakirə edib, İranla Ermənistanın münasibətləri bundan sonra necə inkişaf edəcək?
Biləcəksiniz ki, təkcə başının ölçüləri 40 metrə yaxın olan heyvan nə vaxt və harda yaşayıb, onu da biləcəksiniz ki, futbol üzrə baş məşqçilər Afvada niyə toplantı keçiriblər?
Şahin Diniyev niyə Afvanın toplantısına gəlməyib? Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz olacaq və qəzetlərin icmalında dinləyəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, İrandan sərhəddə sahibkarlar Prezident İlham Əliyevdən nəyi xahiş ediblər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
9 ayda Azərbaycanda ərzaqın qiyməti 15% artıb, elə inflyasiya da bir o qədər olub. Bunu dünən Prezident İlham Əliyev bu ilin 9 ay ərzində ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin yekunlarına həsr olunan müşavirədə deyib. Prezident çox şeylərdən danışıb, deyib ki, 9 ayda əhalinin pul gəlirləri təxminən 40% artıb. İqtisadi artım da gözlənilənlərdən çox olub. Amma Prezident narahatlıq doğuran çox ciddi bir məsələnin olduğuna da deyib, İlqar Rəsula qulaq asaq.
İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsini maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkan verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərində olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əlil Rzayev deyir ki, inflyasiyanın 16% çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Dünyada gedən prosesləri, neftin artması, onların qiymətindən düşməsi, indi ölkə prezidenti 16% deyir, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rzayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əli Rzayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Sırada Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, idxal inflyasiyası və əhalinin yoxsul səviyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mövcudluğu inflyasiya yaradan əsas amillər hesab oluna bilər.
Quba Dibadoğlunun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Birazdan qonağımızla olan söhbəti sizə təqdim edəcəyik. Hələlik biz də inflyasiyanın mümkün təsirləri ilə bağlı söhbət eləmişik. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə Rasim Hüseynovdan iqtisadçı ekspertlə. Hələlik foruma gələn mesajları sizə oxuyaq. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Belə bir sualla Azadlıq Radiosu nöqtə saytı ziyarətçilərinə müraciət eləyib.
P Permdən Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, təbii ki, yox, prezident bu vaxta qədər qarşımıza çıxan heç bir problemi həll eləməyib, problemi həll edilməsi imitasiyası yaradılıb. Məsələn, süni yarmarkaların yaradılması vasitəsilə bazardakı qiymətlərin aşağı salınmasına çalışılması, tıxacların aradan qaldırılması məqsədilə körpülərin tikilməsi, yeni tikilərdə qiymətlərin normallaşdırılması və az təminatlı ailələrin mənzillə təmin olunması məqsədilə ipoteka kreditlərinin verilməsi və s. Bazarlardakı qiymətlərə insarsılığın nə təsiri və əlaqəsi olacaq ki?
Özünü Siyavuş kimi təqdim edən bir ziyarətçimiz yazır ki, mən inanmıram ki, prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək. Onun bütün nazirləri ən azı Fərhad Əliyev imicinə sahib olmalıdır ki, belə bir mübarizədən danışmağa heç olmasa əsasımız olsun. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Başqa mesajlarda, başqa fikirlərdə olacaq. Təbii ki, hələlik forumumuz təzə başlayıb, cəmi iki fikir var. Nəyimiz var idisə əlimizdə, onu oxuduq sizə. Fikriniz varsa, prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Bu suala cavabınız varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə saytına siz də öz fikrinizi bildirin. Səhər-səhərki xəbərətərdə isə biz Rasim Hüseynovla söhbət eləmişik, iqtisadçı ekspertlə inflyasiyanın mümkün təsirləri barədə söhbətə qulaq asaq.
Rasim bəy, bu inflyasiyadan danışdıq. Prezident də dünən dedi ki, inflyasiyanın qarşısını almağa çalışacağıq, gələn il çalışacağıq ki, o bir rəqəmli olsun.
Mümkün olacaq mı Rasim bəy? Necə hesab edirsiniz? İndi 16% də etiraf olunan rəsmi səviyyədə. Gələn il nə etmək olar ki, inflyasiya aşağı düşsün?
Bilirsiniz, burada belədir ki, bu illəri kifayət qədər böyük baza yaranacaq. Ona görə də yəni baza o mənada ki, inflyasiyanın iki rəqəmli olduğunu da artıq hamıya məlumdur ki, bu illəri iki rəqəmli olacaq və ən azı hardasa 17-17% ətrafında olacaq. Rəsmildə statistika bunu göstərəcək hər halda. Bu baza, yəni bu 100% götürülərkən, buradan hesablanandan sonra çox güman ki, ola bilsin ki, əgər yenidən hansısa bir enerji daşıcılarının qiymətləri qalxmazsa, onda çox güman ki, gələn inflyasiyası elə bir rəqəmli həddə ola bilər.
Rəsim bəy, gələnlə proqnozunuz nədir? Sizin şəxsi proqnozunuz iki rəqəmli olacaq, yoxsa bir rəqəmli?
Bilirsiniz, yenə deyirəm, neft daşıyıcılarına qiymətin dəyişməsi.
Hökumətin siyasətindən
asılıdır. Bəli, əlbəttə ki, hökumətin siyasətindən asılıdır. Hər halda əgər bir il bundan qalaq biz proqnoz versəydik bu il üçün, onda belə bir rəqəmli proqnoz verə bilərdik. Amma yadınızda yanvarın başlayan kimi qiymətlərin artımı haqqında xəbərlər yaradı və qiymət artımı bütün o proqnozların hamısının, hətta hökumətin öz proqnozlarını alt üst.
Rasim bəy, prezident dünən çıxışında dedi ki, biz 2008-də enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaq fikrimiz yoxdur. Onda
onda gözləmək olar ki, bir rəqəmli ola bilər. Çünki kifayət qədər artıq bizdə qiymətlər qalxıb və bəzi Avropa ölkələrində, bəzi Avropa paytaxtlarından bəzi məhsullar qiymətləri burada bahadır.
Aha, Rəsim bəy, gəlin puldan danışaq. Bəlkə dinləyicimizin pulu var, saxlamaq istəyir. İndi neynəsin? O pulu əlində saxlasın, daşınmaz əmlaka versin, banka qoysun, ya neynəsin əlindəki?
Bank məsələsi belədir ki, banka qoymağın bürünləri heç bir. Yəni, indi qoyulan bütün əmanətlər, bankda olan əmanətlər inflyasiyonu yedi. Ən çox, deməli, bizdə 15%-dən illik 15% verən bir neçə bank var, bir 2-3 bank ola bilər. Ondan qalan 15%-dən aşağıdır illik faiz dərəcəsi. Və bunu da əgər valyuta da qoyulubsa, yəni dollar da qoyulubsa, bu daha da əlavə bir inflyasiyanın üstünə bir 3-4% də gəlmək lazım olur. Ona görə ki, banklarda olan bu vəsaitlərin hamısı ziyanlı oldu.
İndi banka qoymaq sərf eləmir, eləmi?
Bu il üçün indi qoyanlar artıq uduzub. Amma gələn ilə əgər bir rəqəmli olacaqsa, dünəndən sıraqa gündən qoyubsa, o çox güman ki, o elə ümumiyyətlə vəsait banklarda olmamalıdır. O qiymətli kağızlarda olmalıdır. Bir hissəsi depozit şəklində olmalıdır ki, ondan istifadə olunsun. Amma bir hissəsi də o qiymətli kağızlarda olmalıdır. Bizə qiymətli kağızlar bazarı olmalıdır ki, orada o qiymətli kağızlarda olsun.
Rasim bəy, indi bax, prezident də dünən dedi ki, əhalinin əmanətləri çoxalıb banklarda. İndi əhali hansı valyuta ilə pul qoysun? Yəni, milli manatla, dollarla nə ilə qoysa daha çox, yəni uda bilər?
Görünür ki, bir dollar axır son 3 ildir ki, qiyməti Azərbaycan manatına nisbətdə və ümumiyyətlə də dünya valyutalarına nisbətdə də zəifləməkdədir. Azərbaycan manatı bərkir. Ona görə də əlbəttə manatda qoymaq daha sərfəlidir. Və o evroya qoymaq, avroda qoymaq vaxtını isə ötürmüşük bir növ. Çünki avro ilə bu yaxınlarda bir neçə ayın ərzində avro dollar münasibəti 20% dəyişiklik oldu avronun xeyrinə. Ona görə o momenti də necə deyilir, o fürsəti qaçırmışıq, hər halda manatla qoymağa daha sərfəlidir.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Rasim Hüseynov idi. Onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik inflyasiya ilə bağlı.
Səhər saat 8-dəki verilişimizə həm 101.7 FM-də Bakıda, həm də Azərbaycan hər yerində AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin böyük əksəriyyəti dünən Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki çıxışını dərc ediblər, ona xüsusi diqqət yetiriblər. Prezidentdən Usubova son xəbərdarlıq. 3 günün qalır. Gün səhər qəzetinin baş yazısıdır bu.
PKK başı Ceyhan kəmərini patlada bilər. Başçı, bu 20 saat qəzetinin sual dolu bir başlıqlı yazısıdır.
Sevil Əliyevanın siyasi iddiaları barədə mülahizələr var. Sevil Əliyeva seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşdırma. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
İranlı biznesmenlər İlham Əliyevin yolunu kəsdilər. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar. Mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitdir. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 16 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugün oktyabrın 23-də çıxan qəzetlər nədən yazılır? Qəzetlərin icmalı ətraflı. Prezidentdən Usubova son xəbərdarlıq. İlham Əliyev dünənki müşavirədə deyib ki, Bakıda qara plyonka ilə gəzən avtomobillərin yığışdırılması haqda ona verdiyi tapşırığın bitməsinə 3 gün qalır. Məsələni tezliklə həll etməlidir. Prezident deyib ki, qara plyonkalı əhalinin rahatlığını və yol hərəkət qaydalarını pozan avtomobillər kimlərə məxsusdur, o yaxşı bilir. Belə avtomobillər hamısı imkanlı vəzifəli adamlara, nazirlərə, nazir müavinlərə, başqa məmurlara və onların övladlarına məxsusdur. Ancaq İlham Əliyev deyib ki, kim olmağına baxmayaraq qanunu pozanlar qanun qarşısında cavab verməlidir. Bugünkü çıxan Azərbaycan qəzeti prezidentin çıxışını bütövlükdə dərc eləyib, geniş danış olmaq mümkündür. Seçmələri oxuyum sizə. İlham Əliyev həm də deyib ki, Azərbaycanda bütün haqlar tanınır, amma bu o demək deyil ki, bizim xalqımıza yaraşmayan, ona xas olmayan hansısa xüsusi şənliklər təşkil olunmalıdır, hansısa yersiz tədbirlər keçirməlidir. Mən bunu bəyənmirəm, əksinə mən daxilən bunun əleyhinəyəm, amma iradəmi zorla qəbul elətdirmək istəmirəm. Dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər, onlar o etik qaydalara riayət etməlidirlər. Bizə xas olmayan mənfi, yabancı təsiri Azərbaycanda tətbiq eləməməlidirlər. Bu mənim dövlət məmurlara məmurlarına tövsiyəm və tələbimdir. Dövlət məmurluğu, vəzifəli şəxs hər yerdə, ictimai yerdə, işdə, həyatda təvazükar olmalıdır. İlham Əliyev belə deyib. Deyib ki, mən dərinə getmək istəmirəm. Bilirəm ki, siz də başa düşürsünüz. Televiziyada qulaq asanlar da başa düşürlər ki, söhbət nədən gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, İranlı biznesmenlər İlham Əliyevin yolunu kəsdilər. Qəzetin yazdığına görə İlham Əliyev İran səfərindən yenə də əli dolu qayıdıb. Səfər ərəfəsində Naxçıvanla İran arasında tikilən Şah Taxtı körpüsünün açılışında iştirak edən dövlət başçısının qarşısında indi də İranlı iş adamları kəsməyə məcbur olurlar. Bizim biznesmenlər şikayətlənirlər ki, Azərbaycandakı Amay şirkəti onlara çatası bir neçə milyon dollar borcu ödəməkdən imtina edir. Şikayətçilər İlham Əliyevi bildiriblər ki, Amayın borcunu təsdiqləyən məhkəmə qərarları hətta Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsində də təsdiq olunub, lakin bu şirkət prezident ailəsinə bağlılığına güvənərək borcu ödəməkdən imtina edir. İlham Əliyevin bu şirkətlərə necə, şahidlərə necə baxacağı isə qəzetin yazdığına görə hələ bəlli deyil. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra qəzetlərin icmalı davam edəcək. Biləcəksiniz ki, məşhur sehrbaz David Copperfield-i nədə ittiham eləyirlər.
Amerikada, Kaliforniya ştatında yarım milyon adam güclü yanğınlara görə evini tərk edib. Şuşanın cənubunda güclü külək quralıb, yanğın törədib.
Gələn Azərbaycan hərbi xərclərini 30% artıracaq. Prezident İlham Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını möhkəmləndirməlidir.
Bugün Prezident İlham Əliyev regionlara səfərləyir.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı tərəddüdü yoxdur. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimizi davam elətdiririk. Sevil Əliyevanın siyasi iddiaları barədə mülahizə doğrulur. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Qəzetin yazığına görə prezidentin bacısı paytaxta dönüb, Şopart mağazasının açılış mərasimində iştirak eləyib. Bu da artıq Sevil Əliyevanın 2008-ci il prezident seçkisində iştirak eləyəcəyi barədə ehtimalları mətbuatda diskusiya mövzusuna çevirib. Qəzetin yazığına görə Sevil Əliyeva Space telekanalına sahib olduğu siz. Space telekanalının ofisində olub, kollektivlə görüşüb. Bu barədə mötəbər məlumələrdən məlumat aldığını deyir qəzet. Sevil Əliyeva telekanal rəhbərliyinə müəyyən tövsiyələr verib, şov verilişləri azaltmağı tapşırıb. Deyib ki, televiziyanın kursu ciddi dəyişəcək. Qəzet də yazır ki, Yeni Müsavat da yazır ki, bu cür televiziyaya diqqət ayırması Sevil Əliyevanın siyasi iddialarının göstəricisi sayıla bilər.
Yeni Müsavat Bakıdakı başqa bir yazıda PKK Bakı Ceyhan kəmərini patlada bilərmi? Belə bir sualla yazıda dərc olunub. Qəzet yazır ki, Türkiyə mətbuatına istinadən hələ bir qədər əvvəl belə xəbər yayılmışdı ki, üstündə 12 kilograma yaxın A4 patlayıcı maddəsi, 2 əl qumbarası və partlayış törətmək üçün müxtəlif ləvazimatlar toplanan bir qadın Ceyhan şəhəri yaxınlığında ələ keçmişdi. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olmuşdu ki, o Bakı-Tiflis Ceyhan boru kəmərini patlatmaq istəyirmiş. Həmin qadının Urfa şəhərində Adana'ya gətirən onu partlayıcı maddələr və terror törətmək üçün müxtəlif ləvazimatlarla təhsilləyən Adəm Barik adlı şəxs də Urfada yaxalanaraq Adana'ya aparılmışdı. Adı çəkilməyən həmin qadın isə İstanbulda verdiyi ifadəsində bununla Öcalanın qisasını alacaqdım deyə bildirilmiş. Bu faktı nahaq yerə xatırlamayan qəzet yazır ki, çünki Sırağa gün Kürt qruplaşmalarının lideri Türkiyənin İraqa girəcəyi təqdirdə bu ölkənin ərazisindən keçən boru kəmərini xüsusilə də Bakı-Tbilisi-Tehran kəmərini patladacaqları ilə rəsmi Ankara'ya ultimatum veriblər. Qəzet yazır ki, son günlərin hadisələri isə göstərir ki, Kürt terror təşkilatı illərdən bəri riayət etdiyi atəşkəsi pozmaqdadır və bu qanlı hörgüt Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə hər an zərbə vura bilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakı tikildikcə sakinlər xəstələnirlər. Getdikcə Azərbaycanın paytaxtında nəfəs almaq çətinləşir. Bakı küləkli şəhər olduğundan ekoloji qanunvericiliyə riayət edilmədiyindən şəhərdə toz artıb, nəfəs almaq çətinləşir. Tikinti biznesi çiçəkləndikcə sakinlərin də səhhəti pisləşir.
Ekspres qəzeti yazır ki, neft bahalaşmağı da davam edir. Ekspert deyir ki, neftin qiyməti gec-tez 100, hətta 200 dollara çatacaq. Son vaxtlar dünya bazarında xam neftin qiymətlərində müşahidə olunan bahalaşma gələnin əvvəllərində də davam edəcək qəzet yazır. Əlcəzairin Energetika və Mədənlər Naziri Şakib Xəlil Əl-Ərəbiyyət ilə kanalına bildirib ki, neftin bahalaşmasının səbəbi geosiyasi gərginlik, bir də dünya iqtisadiyyatında yeni neft emalı güclərinin yoxluğudur. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, İranlı biznesmen...
Biz bu məqaləni oxuduq. Başqa bir 525-ci qəzet yazır ki, vasitəçilər sülh prosesini dirçəltmək istəyirlər. Sabah qəzet yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri regiona növbəti səfəri başlayacaq. Dünən Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı növbəti məsləhətləşmələri keçirilib. Vasitəçilər Bernard Fassi, Məhdub Razisov və Yuri Merzlyakov ötən həftə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılı keçirilən görüşlərin nəticələrini, eləcə də regiona növbəti səfərə hazırlıq işlərini müzakirə ediblər. Dünən Fransalı həmsədir Fassinin ofisindən verilən məlumata görə həmsədirlər məsləhətləşmələrin yekunu olaraq regiona səfər proqramını razılaşdırıblar. Bu 525-ci qəzetin yazısıdır.
Və David Copperfield'in başı bəlada məşhur sehirbazı zorlamada ittiham eləyirlər. Dünyanın ən məşhur illüziya ustası David Copperfield'i zorlamada ittiham eləyiblər. Seattle şəhərindən adı açıqlanmayan bir qadın deyib ki, sentyabrda Baham adalarında dincəlinəndə David Copperfield ona zorlayıb, hadisə xaricdə baş verdiyinin qadın Amerikaya qayıtmağını gözləyib. Bir neçə gün sonra Federal Təhqiqat Bürosu Las Vegas'da Copperfield'ə məxsus ambarda yoxlama aparmışdı. Həmin gün 51 yaşlı sehirbazın seyfindən 2 milyon dollar müsaidə edilmişdi. Hələlik Copperfield'in vəkili baş verənlərlə bağlı açıqlama verməyib. Ancaq o məlumdur ki, Copperfield'ə ölkə ərazisini tərk etmək qadağan olunub. Copperfield mütəvəmmadı olaraq Grand Hotel'da çıxış edir. Gün səhər qəzeti yazmışdı bunu. Qəzetlərdən seçmələrini dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti Ermənistanda səfərdədir. Xəbərlərdə də dedi ki, məlumatlar var ki, prezidentlər iki ölkə arasında qaz kəməri və digər enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər. İran həmişə Azərbaycanı ən yaxın qonşusu tərəfdaşı adlandırsa da, İran prezidentinin Ermənistana səfərini təhlil edən Romalı təhlilçi Federico Bornardo hesab edir ki, İran heç vaxt özü kimi Şia Azərbaycanın güclənməsini istəmir. O, bunun müxtəlif səbəblərinin olduğunu deyir. Təhlilçi həm də o fikirdədir ki, İranın regionda fəallaşması Amerikadan başqa heç Rusiya üçün də maraqlı deyil. Rövşən Rahiboğlu dinləyəcək.
Frederico Bodonaro'nun dediyinə görə geniş yayılmış rəyin ziddinə strateji alyansları sivilizasiyalar deyil, geosiyasi maraqlar müəyyənləşdirir. Buna görə İran özü kimi Şia Azərbaycanı yox, Xristiyan Ermənistanı dəstəkləyir. İran Azərbaycanın güclənməsini istəmir, çünki əvvəl Azərbaycan ABŞ millidir, digər tərəfdən isə Tehran hökuməti ölkə ərazisində yaşayan azərbaycanlı azlığını dar çərçivədə saxlamağı zəruri bilir. Romalı təhlilçi qeyd edib ki, Rusiyada NATO ilə Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda mövqe tutmaq səylərinin qarşısını almaqdan ötürü Azərbaycanla rəqabət aparan İrana və Ermənistana dəstək verir. Buna baxmayaraq, bugün taktiki səbəblərlə İranın Ermənistanla energetika sahəsində əməkdaşlığına mani olmamağına baxmayaraq, Rusiyanın gələcəkdə strateji maraqları Tehrana qısqanc rəqib gözü ilə baxmağa məcbur edə bilər. Federico Bordonaro həmçinin qeyd edib ki, bu alyans daha çox enerji nəqliyyat yolları üzərində qurulub, amma vaxt getdikcə həmin qayda təftiş oluna bilər. Hal-hazırda Rusiya İranın Ermənistanda fəallığına daha çox əməkdaş kimi baxır, nəinki rəqib gözü ilə. Amma daha uzaq perspektiv baxımından mən deyərdim ki, İran Xəzər bölgəsində Rusiyanın məhz rəqibidir. Buna görə indiki qaydanın dəyişməsi məni təəccübləndirməzdi. Məsələn, ABŞ-dan Şərqi Avropada və yaxud Cənubi Qafqazda hər hansı güzəşt almağı müqabilində Rusiyanın İranı atıb getməyi məni təəccübləndirməz.
In Eastern Europe or in the South Caucasus.
Təhlilçi qeyd edib ki, həmçinin Qərblə və Birləşmiş Ştatlarla xoş münasibətlər olan Ermənistana dənizə çıxışı olmadığından klassik xarici siyasət qaydalarına görə belə çıxışları olan İran və Rusiya ilə dostluq etməkdən başqa heç bir əlac qalmır. Həmçinin strateji sərvətlər qıtlığı isə Yerivanı Bakı ilə Tbilisidən fərqli olaraq sərt şəkildə səmtini Qərbə doğru dəyişməyə imkanından məhrum edir.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Azərbaycanda böyük filosof, şair Cəlaləddin Rumi günləri başlayıb. UNESCO-da 2007-ci ili Cəlaləddin Rumi il elan edib. Əfqanistanda anadan olan Rumi 7-8 yaşlarından sonra atası ilə birgə Türkiyəyə gəlib və ömrünün sona qədər ilə burada yaşayıb, burada yaradıb. Bakıda başlayan Cəlaləddin Rumi günlərindən Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportaj dinləyir.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkliklə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkliklə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər. Nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Azərbaycana keçib Mövlana günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyaya bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdə olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub, Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Ayrı dərvişlər də Quniyədə, xanıqatda yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəmsi Təbrizi. O indi mən tədqiq edirəm, onlar ki, Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlananın da bu dəyi.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Ruminin kimliyindən xəbərsiz idi.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməyəcəm kim olmağa.
Kim olduğunu bilirəm. Mevlana böyük peyğəmbər kimi titulu var, deyil onun bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mevlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25-də Azərbaycan həmin gündür bildiyimə görə.
Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlarını xatırlayaq. Sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Amerikada Kaliforniya ştatında 500,000 adam güclü yanğınlara görə evini tərk edib.
Azərbaycan gələn hərbi xərclərini 30% artıracaq.
Türkiyənin İraqın şimalına hücumla bağlı heç bir tərəddüdü yoxdur. Xarici İşlər Naziri Əli Babacanı.
Bugün İlham Əliyev Aran rayonlarına səfər edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerikada Kaliforniya ştatında 500,000-a qədər adam evini tərk etməli olub. Ştatın cənubunda güclü külək, quraqlıq, yanğın törədib, azı bir nəfər ölüb.
Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələn hərbi xərclər 1 milyard 300 milyon dollar olacaq. Prezident deyib ki, işğalçı qüvvələr danışıqlarda özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını gücləndirməlidir.
İrana çiçəklənən və müstəqil Ermənistan lazımdır. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinizad deyib. Deyib ki, belə Ermənistan Cənubi Qafqazda sabitliyə təminat verə bilər. Əhmədinizad İrəvana gedib, erməni həmkarı Robert Koçaryanla mətbuat konfransında İranın prezidenti deyib ki, o inanır ki, regiondakı münaqişələr diplomatik yolla, sülh yoluyla həll olunacaq.
Naxçıvan aeroportunda 2000-dən çox adam bilet ala bilmir. Bunu havalimanında gecələyən Muxtar Respublika sakinləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər. Dünən havalimanındakı iki kassanın qarşısına yüzlərlə adam toplaşıb. Rəsmilərdən izah almaq mümkün olmayıb.
Söz bu Şəmkar Abdullah Gülə deyib ki, Amerika Türkiyəyə kömək eləyəcək ki, Kürd yaralarında mübarizə aparsın. Birləşmiş Ştatlar Ankaranı İraqın şimalına hücumdan çəkindirməyə çalışır. İraqda əlavə gərginlik istəmir. Ankara deyir ki, Kürd yaralılar İraqın şimalındakı hərbi bazadan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər.
Son hadisələr də Türkiyənin terrorla mübarizə qərarını qətiləşdirir. CNN Türkiyə məlumatına görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Babacan deyib ki, Türkiyənin sərhəddən kənarda terrorla mübarizə aparmaq üçün heç bir tərəddüdü yoxdur.
Bugün İranın yeni təyin olunmuş növbə sözçüsü Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür. Səid Cəlili və Xavier Salona görüşü Romada olacaq. Səid Cəlili prezident təzə təyin edilib, əvvəlki sözçü Əli Larizanı könüllü istifaya gedib, amma bugünkü görüşdə o da iştirak edəcək.
Və sonda idman xəbərlərimiz. AFFA-nın Məşqlər Şurasının iclasına baş məşqçi Şahin Diniyev psixoloji vəziyyətinə görə qatılmayıb. AFFA-nın rəsmi saytı iclasın uğursuzluqları müzakirə etmək niyyəti ilə çağırıldığını yazır. Əslində bu qurumun rəhbərlərinin məşqçilərini bir araya gətirmək məqsədi kimin yığmanı çalışmağa hazır olmasını öyrənmək olub. Bu da Futbol Plus qəzetinin yazdıqları idi. Neftçinin ölkə çempionatının 6-cı turundan təxirə salınan oyununda Bakıya 1-5 hesabı ilə uduzmasını ölkənin futbol şərhçiləri müxtəlif amillərlə bağlayırlar. Onlar hesab edirlər ki, komandanın sabiq baş məşqçisi Qurban Qurbanova yaxın olan futbolçular yeni baş məşqçisi Vlasimir Pudrejelanın pis vəziyyətdə qoymaq üçün bilərəkdən zəif oyun nümayiş elətdiriblər. İdman xəbərlərimiz də bu qədər və sonda hava məlumatı işləyir.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, bəzi şərq rayonlarında yağış yağma ehtimalı var, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Xəbərətər burada başa çatır, efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtə az saytından həm dünyaya, həm də oxuya bilərsiniz. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Bu sualı isə gündüz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi cavab axtaracaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı saat 12-də olacaq. Hələlik biz sizlə sağollaşırıq. İndi Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı başlayacaq.
Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Gün ərzində saatın tamamında xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Sağ olun.